Na Vltavě začíná Telefonotéka, pěkný poslech vám přeje vážení a milí Zuzana Zatloukalová a v malém činoherním studiu Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru vítá u druhého mikrofonu dirigenta Jiřího Štrunce. Hezké
dobrý
dopoledne,
den.
Dobrý den, pane dirigente. Do pořadu se můžete zapojit i vy, tentokrát prostřednictvím plzeňského telefonního čísla, to je 221 554 345. Připravená je také soutěž a pro výherce CDčko s krásnými díly Antonína Dvořáka. K soutěži připomínám, že posluchači mohou vyhrát v telefonotéce pouze jednou do měsíce. No a teď k úvodu. Zazněla živá nahrávka, hrál orchestr vašeho rodiště, Karlovarský symfonický orchestr, jako solista zaujal na koncertě a jistě také teď nás ze záznamu Radek Baborák. Byla to ukázka ze Saint-Saënsova koncertního kusu pro lesní roh. Ukázka z programu zahajovacího koncertu lázeňské sezóny v Karlových Varech 6. května 2011. Když vygooglíme jméno Jiří Štrunc, tak se tam hojně objevuje také váš tatínek, sbormistr Jiří Štrunc, a já bych mu ráda věnovala začátek naší dnešní telefonotéky. Takže zavzpomínejte na svoje dětství s ním, na krásné muzikantské zázemí, na inspiraci do života, a to určitě nejenom z hlediska oboru, ale určitě také z hlediska té pracovní kázně a nasazení, protože ne nadarmo se říká, že muzika je řehole.
Tak určitě, když vzpomínám na svoje dětství a mládí, tak to mám určitě velice spojené s otcem, který je plzeňský rodák vlastně taky. A samozřejmě, když se řekne asi Jiří Štrunc, každý si vybaví sbormistra Karlovarského dívčího pěveckého sboru, který mě provázel celým dětstvím vlastně společně s otcem. A tak jsem se asi vlastně dostal k hudbě pomalu, tak nenásilně. Myslím, že otec nebyl z těch, který by mě jako nutil silou nebo nějakým přesvědčováním hrát nějaký nástroj, ale tak nenásilně vlastně tou svou prací stálou s dětským dívčím sborem. Prostě tam hudba zněla stále u nás doma a tak jsem vlastně si vybral potom později housle jako svůj nástroj, který jsem potom studoval na základní škole. Ale samozřejmě sbor, to je alfa omega našeho rodinného života v Karlových Varech jako dětství. Táta vlastně neustále z domu věnoval. Takže já vlastně si jeho se nepamatuju z mládí. Ono, když potom v tom člověk žije jakoby svůj osobní život, tak nevnímá s odstupem nějaké různé zajímavosti nebo něco. Ale to byl naprosto přirozený denní běh, kde je zkouška, koncert, zájezd, pořád se to střídá. A člověk to prostě vstřebává jako naprosto přirozenou součást života.
Ten sbor založil tatínek, jsem našla v roce 1965, Karlovarský dívčí sbor střední pedagogické školy, takže má to takovou dlouhou zkratku. A v roce 1970 se stal iniciátorem soutěže sboru středních pedagogických škol, tak to je také velká zásluha z jeho strany.
No, určitě ten sbor, co o něm mluvíte, v roce 65, to už byl vlastně pokračováním původního sboru, který založil v Sušici, kde původně působila celá ta střední pedagogická škola, která potom z nějakého rozhodnutí pravděpodobně ministerstva školství se jako celek přesunul do Karlových Varů i s pedagogickým sborem, i ze studenty. Prostě tu školu vzali a přesunuli ji. A tam tedy v roce 65 pokračoval v té práci se sborem, už se pravděpodobně jmenoval Karlovarský dívčí sbor, to se všechno odehrává před mým narozením, takže moje vzpomínky jsou jenom takový teoretický, ale skutečně v roce 70, což mi byl teda jeden rok, otec založil svůj festival, nebo ne svůj, ale festival dívčích pěveckých sborů středních pěveckých škol a různých fakult vysokých, prostě dívčích sborů. A stál u jeho zrodu a byl vlastně hlavou i duší té věci. Sám to celé organizoval, pokud se pamatuju, těch několik prvních ročníků úplně sám. Zajišťoval všechno, od dopravy, ubytování, programu, sálu, prostě naprosto všechno, co pro ten festival je třeba. Určitě si představíte, když přijelo třeba 15 sborů o 100 lidech, co to je za starosti. Je to prostě naprosto neuvěřitelné, když se to jako vzpomínám s odstupem. A ze své praxe tak vím, že to prostě je práce naprosto šílená a úžasná. Takže to, myslím, že těch 10 ročníků tady toho festivalu prostě patří k tomu nejdůležitějšímu, co otec jako v Karlových Varech vytvořil.
Ano. S orchestrem jezdil také se Smicovým orchestrem základní umělecké školy spolupracoval, pokud jsem se dočetl.
To už ano, v závěru pár let, to už byla taková kratší, no, několik letá samozřejmě epizoda, kde taky byli v Dubaji na různých zájezdech a dělal to vlastně s nadšením sobě vlastním. Ale myslím, že proti tomu jakoby zborovému vkladu to byla jenom okrajová věc. Zbor, myslím, že v těch, jakoby těch nejexponovanějších letech dosahoval až 90 koncertů ročně. Zpívalo tam 140 studentek příbrojské školy, takže to byl kolos. Dvakrát týdně zkouška tady to množství koncertů, takže zbor prostě byl neustálý.
A krom toho sbor nahrával, jezdil do Plzně a v roce 92 vydal kazetu s dílem Jana Hanuše Magnifikat pro dětský sbor a kapela. A my si tuto nahrávku teď poslechneme.
Thank you.
Na Vltavě zazněl magnifikat Jana Hanuše, zpíval karlovarský dívčí sbor pod vedením sbormistra Jiřího Štrunce, tatínka mého dnešního hosta.
Ano, je to jedna z těch skladeb, kterou prostě otec miloval a měli velice rád jako ostatně celou řadu těch soudobých skladeb, kterým byl taky iniciátorem a jakoby propagátorem. Když tam to ještě vzpomínám na otce, tak vlastně musím říct, že to asi nejdůležitější, co vlastně s tím sborem, kromě těch všech úspěchů a zájezdů a koncertů a skladeb, myslím, že ty stovky až tisíce možná těch mladých dívek, které prošly tím sborem a zasáhlo je vlastně tady to sborové zpívání na této úrovni, takže to je vlastně ta největší devíza prostě té práce, která trvala takřka 60 let, když počítáme tu Sušici. Ten sbor ve Varadě od roku 65 do roku 2011, když mu bylo 80 vlastně, takže ta doba je ohromující.
Obdivuhodná práce. Vážení posluchači, připomenu, že telefonotéku vysíláme z Plzně, takže během pořadu bude otevřená plzeňská linka 221 554 345. Pane dirigente, tatínek vám byl tedy velikou inspirací a zářným příkladem, ale tatínek vás také začal posílat, jak už bylo řečeno, do houslí a patrně vybral dobré učitele, protože jste u hudby zůstal jste hudbě věrný. Nikdo vám to nesošklivil.
Ano, otec sám houslista a čelista měl k těm smyslovým nástrojům vřelý vztah. Takže jsem začal celkem, nemůžu říct, že by mě nutil k houslím, ale vybral jsem si je sám. Určitě mě nabídl. Stejně jako na konzervatoři, tak i na základní hudební škole jsem měl dva učitele. První byla paní Heda Najdrová. U té jsem opravdu začal, to je opravdu můj první učitel houslí a později jsem přestoupil k profesorovi, nebo panu učiteli Vladimíru Černochovi, který mě teda vedl potom většinu mého mládí, teda ve studiu houslí. A Vladimír Černoch taky nedávno zemřel, vlastně před pár lety, není to tak dávno. On byl žákem Josefa Muziky, což byl Ševčíkův žák, a takže ta přímá Ševčíková linie, takový ten drill a pracovitost šílená, to si myslím, že nás spousta těch studentů nebo dětí, těch žáků zasáhlo. Řada z nich mě provází mým dalším životem, mých spolužáků. Takže na to spojím velice rád na začátky v Karlových Varech. A později jsem teda udělal přijímací zkoušky na Plzeňskou konzervatoř, kde jsem začal studovat profesora Michala Pospíšila, který je naším koncertním mistrem v divadle v současné době. A později jsem přešel profesorce Jindřišce Holotové, která mě teda dovedla ke konci studia na Plzeňské konzervatoři, studia houslí. Tak samozřejmě to je legendární profesor Plzeňské konzervatoře, nebo profesorka, taky na to rád vzpomínám. Protože ten její vklad osobně mimořádný dodnes, si myslím, taky učí řadu let a je to prostě osobnost tohoto ústavu plzeňského.
No a na konzervatoři jste potkal ještě jednoho učitele, který taky výborně hraje na housle, ale také je dirigentem, František Drs.
František Drs patří, můžu říct, naštěstí mezi mé přátele. Byl fantastickým houslistou a legendárním koncertním mistrem operního orchestru. A také samozřejmě nás vedl jako dirigent školní orchestru konzervatoře, kde jsem s ním začal hrát. A tam jsem vlastně poprvé viděl nějakou dirigentskou práci se symfonickým orchestrem opravdu zblízka. A no to mě asi natolik ovlivnilo, nebo kombinace otce a různých těch vlivů. Je to vždycky prostě strašná spousta těch věcí, inspirací, které člověka ovlivní. Tak asi díky i Františkovi Drsovi jsem začal potom dirigovat jakoby orchestr ze svých spolužáků, který jsme založili jako na bázi úplného přátelství a ve volném čase jsme si hrál nějaké skladby. Potom nás to začalo bavit víc a udělali jsme si z toho komorní orchestr Arco, který se později jmenoval a několik let jsme to pod tímto názvem vydrželi. Měli jsme řadu koncertů i v cizině a to byl vlastně můj takový dirigentský začátek.
No a vy jste vlastně absolvoval konzervatoř v roce 90 a já jsem našla tady v archivu snímek z 21. června 90, kde jste podepsan jako dirigent pod symfonickým orchestrem Plzeňské konzervatoře a mám tady nahrávku Britnovy Simple Symphony, takže si poslechneme čtvrtou větu. Hostem dnešní telefonotéky je, vážení vltavští posluchači, Jiří Štrunc. Pod jeho vedením hrál Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň. Tuto školu jste ukončil, jak už bylo řečeno, v roce 90. No a potom vedla vaše cesta za dalším vzděláním, za dalším studiem z Plzně do Prahy na Akademii muzických umění. Kdo vás tam formoval a umělecky inspiroval?
Tak nevím úplně přesně, jak to funguje jako na Akademii muzických umění v současné době, ale když jsem tam studoval já v těch letech 90 a dál, tak měli jsme to štěstí, že vlastně ty posluchači AMU chodili ke všem profesorům, kteří tam tehdy učili. Nebylo to tak, že by člověk studoval u jednoho jediného, ale měli tu možnost vlastně navštěvovat všechny ty hodiny, což bylo vlastně vynikající jako způsob výuky, si myslím. Takže v tehdejší době tam pracoval nebo vyučoval profesor Romil Eliška, kterého jsem znal již z dětství z Karlovarského symfonického orchestru, kde byl řadu let šéfem, více než 20 let. A společně s ním tam byl profesor František Vajnar, Josef Veselka jako sbormistr legendární filharmonického sboru, Josef Kuchinka a další. A to studium, vlastně byla to ta porevoluční doba, kde to nebylo úplně jednoduché, vlastně všechny ty organizační věci. Takže já jsem absolvoval konzervatoř v roce 90, což byl ten rok revoluční a dozníval ještě ten další rok, takže ty převratné změny, každý si to asi pamatuje, jak to vypadalo ve školství. Takže trošku zmatek, ale přesto vlastně na to vzpomínám velice rád na AMU. A zároveň jsem měl velké štěstí, že tehdejší profesor Mirko Škampa, který vyučoval současně v Praze, i na Plzeňské konzervatoři, mě angažoval do svého pražského studentského orchestru, takže já jsem hned od začátku vlastně studií v Praze mohl pracovat s tím vlastně tehdy dost slavným pražským studentským orchestrem vlastně Škampové.
No a vedle studia jste také absolvoval řadu interpretačních kurzů pod vedením vynikajících osobností.
Ano, měl jsem to štěstí, že jak se hranice otevřely a možnosti v zahraničních studiích se zmnožily, tak jsem absolvoval takovou studijní stáž v Londýně na Guildhall School of Music, několika měsíční jako výměnný student, což pro mě tehdy znamenalo úplně zázračné jako zjištění, co všechno je možné se učit a jakým způsobem pracovat. Ta škola je výborná v tom, že je pod patronací London Symphony Orchestra, sídlí v Barbican Center a ta spolupráce tohoto orchestru a té školy je prostě velice úzká. Takže jsme měli možnost přístupu na zkoušky všech možných světových dirigentů od George Sholtyho až po ty všechny světová jména. A bylo to prostě nádherný studijní pobyt. A i v té době AMU jsem absolvoval několik kurzů nebo stáží u Helmuta Redinga, což byl bachovský expert, založil Bach Collegium Stuttgart a svůj sbor Gehinger Kantorei. A díky těm pražským kurzům vlastně mě potom pozval k sobě do Stuttgartu asi dvakrát na letní mistrovské kurze a potom jsem ještě absolvoval u něj stáž v Oregonu ve Spojených státech.
No a my teď můžeme pro změnu pozvat Helmuta Rillinga k dirigentskému pultu. Máme připravenou nádhernou nahrávku, část německého Requiem Johannesa Brahmse. Na Vltavě posloucháte Telefonotéku z Plzně. Ve studiu se mnou sedí u druhého mikrofonu Jiří Štrunc, v současné době koncertní a operní dirigent a také pedagog. Pane dirigente, vy jste se ke svým postům propracoval určitě nejen studiem, ale řadu zkušeností vám asi také dalo soutěžení, nezbytné pro každého muzikanta.
Určitě, já jsem asi šel takovou tu už méně oblíbenou cestou za časné doby, ale skutečně jsem začínal těch různých amatérských, studentských orchestrů, až postupně jsem se dostal profesionálním. A na studiu AMU jsem absolvoval v roce 1995, myslím, že to bylo soutěž pražskou jarodirigentskou, kde se mi podařilo získat nějaké ceny a jednou z těch cen, pro mě asi nejpotřebnější nebo nejdůležitější, byla cena Douglase Bostocka, který tehdy byl šéfdirigentem Karlovarského orchestru, a tou cenou bylo místo dirigenta v Karlovarském symfonickém orchestru. Takže tím jsem vlastně už jako student AMU měl nějakou perspektivu, možnost pracovat prostě s profesionálním orchestrem v Karlových Varech. Jinak soutěž Pražského jara je samozřejmě jedna z těch světových soutěží, je legendární, pokud jde o ty soutěže. Myslím si, že pro ty kariéry mladých dirigentů, vůbec mladých hudebníků, ať už instrumentalistů nebo zpěváků, i dirigentů, jsou soutěže asi nepostradatelnou součástí, zejména v tom věku kolem těch 20 let, možná pro instrumentalisty i méně, protože přece jenom se tam sjíždí agentury a je tam spousta lidí v publiku, kteří sledují nejenom ty poroci, tu soutěž, a neznamená to ani, že člověk musí vyhrát nebo získat nějaké ocenění, ale prostě někdo si ho všimne a někdo mu potom tu kariéru pomůže nastartovat nebo ulehčit nebo vůbec mu dát nějakou příležitost někde se prezentovat, což je v současné době nepostradatelný. Bez toho to takřka nejde.
Ano, a potom se takový dirigent může dostat i do zahraničí, třeba do Japonska, a zahrát si Dvořákovu anglickou s orchestrem z Osaky. A my si poslechneme začátek první věty. Thank you. úvod z první věty Dvořákovy symfonie číslo 8 G-dur opus 88 zvané Anglická zahrál Japonský symfonický orchestr z Osaky. Provedení řídil Jiří Štrunc, host dnešní telefonotéky z Plzně. My už jsme probrali kapitolky, které bychom mohli nadepsat. Muzikantské začátky, učednická léta, soutěže. A pojďme si teď povídat o hudební praxi, o využití studií v životě. My už jsme se tady zmínili, nebo už vyplynulo, že dirigentská dráha vás lákala už v době studií na Plzeňské konzervatoři, že jste založil pak vlastní smyčcový orchestr Arco a s ním působil, ale vy jste se v roce 92 stal dirigentem symfonického orchestru konzervatoře Plzeň a jste jím až do dnes.
Je to neuvěřitelné, ono se, vždycky mi to překvapí, vlastně to šíleně utíká.
Kolik let už je to?
Je to 25 let, ale... A tehdy jsem si myslel, že to je samozřejmě nějaká taková několikaletá epizoda studijní, ale protože život mě nakonec zavál jakoby do Plzně, kde jsem se usadil a žiju tady v Plzni a mám tady práci v divadle, takže vlastně kontinuálně pokračuju v té práci s orchestrem konzervatoře. Je to neuvěřitelný. Takže, ale mám prostě k těm asi studentským orchestrům nějaký větší vztah, ať už to byl Pražský studentský orchestr, kterým jsem 5 let dirigoval více než 100 koncertů. Tak je to tady ten náš orchestr, se kterým jsme hráli řadu vlastně jako velkého repertoáru symfonického, což ještě tehdy v těch letech 90. a začátkem století bylo lepší, nebo díky tomu obsazení orchestru, díky vlastně většímu počtu studentů na konzervatoři v Plzni, tak to bylo jednodušší. Teď je ta situace daleko komplikovanější. No a s orchestrem konzervatoře každoročně taky zahajujeme Haydnovy slavnosti,
ano.
Což je taky taková pozoruhodná věc, už 25. ročník.
25. ročník, letos bude 25. ročník Haydnových hudebních slavností. Já připomenu, že začínáte 8. září odpoledne v kostele svatého Petra a Pavla v Dolní Lukavici jako tradičně. Jako tradičně tam zazní Haydnova Lukavická symfonie. A tentokrát v programu ještě uslyšíme úplnou novinku, koncert pro dvě violončela Antonína Krafta. Solisté budou Dominika Hošková a její otec Jiří Hošek. No a já bych teď možná pustila takovou malou ukázku a vzpomenula, že v roce 2007 zahajovala Dominika Hošková s vámi a s orchestrem konzervatoře koncertem pro violončelo C-dur Josefa Haydna. A všichni hráli tak nádherně, že jsme pak stáli chvíli před kostelem a říkali jsme, tohle přece nemůžeme nechat jen tak utéct, musíme zachytit. A tak jsem pozvala mladé umělce potom někdy v listopadu do studia, do Českého rozhlasu a natočili jsme koncert pro violončelo C-dur s Dominikou Hoškovou a tady s panem dirigentem Štruncem a možná bychom si mohli poslechnout aspoň část třetí věty.
Thank you.
Hostem dnešní telefonotéky je vážení vltavští posluchači dirigent Jiří Štrunc, se kterým jsme naposledy zavítali symbolicky ve vzpomínkách a s hudbou na festival Haydnovy hudební slavnosti, na kterém se letos zúčastní s orchestrem konzervatoře už po 25. Možná vás nahrávka zaujala, festival je nádherný a já vám připomenu, jak si najdete program na adrese www.haydn-festival.eu. Pan dirigent působí na konzervatoři v čele orchestru od roku 92, ale také, když bylo otevřeno dirigentské oddělení, tak učí dirigování. Tak jaké je to být v roli učitele? Vás vaši učitele inspirovali od hudby, neodradili?
Já jsem si v životě nedokázal představit, že bych někoho vůbec učil dirigování. To šlo naprosto vlastně mimo moje hudební představy. Ale vlastně jsem nezačal by učit dirigování na Plzeňské konzervatoři, ale na Pražské akademii, kde mě oslovili, abych učil operní repertoár vlastně, vzhledem k mojí praxi operního dirigenta. Takže tam jsem dva školní roky nebo dva ročníky učil. To jsem potom musel z časových důvodů opustit a potom Miroslav Brejcha, ředitel konzervatoře, si vysnil skladatelsko-dirigentské oddělení, které před několika lety založil a skutečně to uvedl do života. A přesvědčil mě teda, že bych tady působil jako profesor dirigování. Takže za tu dobu, že jsem vedu několik studentů v současné době, dva z nich již absolvovali, což je Jakub Kydlíček a Dalibor Bárta, který absolvoval v letošním roce, byl taky hostem telefonotéky v nedávné době. Jakub se věnuje své barokní hudbě převážně, nebo renesančně barokní hudbě. Dalibor je multižánrový člověk, osobnost plzeňského života, všichni určitě tady znají nejen v Plzni, takže pro ně to bylo spíš rozšíření jeho hudebních aktivit. Tak ale vlastně díky těmto lidem, kteří to nejsou ti 15-letí žáci, kteří regulárně vstupují na konzervatoř, ale už jsou to vlastně moji vrstevníci, takže ta výuka je pro mě příjemná, může si člověk tříbit různé názory na věci s lidmi, který hudba baví a prostě aktivně sami provozují.
A asi platí to, že učitel a žák se navzájem i ovlivňují,
určitě,
obohacují.
Určitě. Řadu věcí jsem se i od nich naučil, zejména vlastně v té přípravě těch hodin výuky, aby člověk vlastně dokázal formulovat ty problémy, které vystávají při studiu hudební věci nebo při těch zkouškách nebo vůbec při té dirigentské praxi.
Vy jste, pane dirigente, už 20 let operním dirigentem, to bude další téma našeho povídání a já vám teď ještě jednou svěřím taktovku před orchestr, symfonický orchestr Yamagaty a poslechneme si kousek zase z Dvořáka.
Thank you.
Hostem dnešní telefonotek je dirigent Jiří Štrunc, který přivezl do Plzně do vysílání řadu kompaktních disků. Tenhle to byl záznam z koncertu.
Ano, byl to přídavek, vlastně samozřejmě byla to jenom část té třetí věty. Není to prostě kompletní věc, ale bylo to ve formě přídavku po koncertě, kdy jsme dali tady tu pátou symfonii Dvořákovu.
A ta byla kde uvedena?
Ta byla uvedena z Yamagata Symphony Orchestra v městě Yamagata.
Ano, přímo tam.
Což je vlastně město, kam jakoby několikrát už jsem tam hostoval vlastně na svých turné v Japonsku.
Ano. A připravujeme další stříbrný kotouček z krabičky, ale teď bychom si mohli povídat o vaší dráze operního dirigenta, o dráze už 20leté, takže další jubileum.
Ano. Já jsem po té Akademii muzických umění vlastně působil jako dirigent Karlovarského symfonického orchestru, zároveň jsem hrál na housle v muzice bohemice Jaroslava Krčka a učil jsem teda na konzervatoři a dělal jsem různé jiné ještě a Pražský studentský orchestr, takže takový prostě konglomerát různých aktivit. Až potom jednoho dne vlastně jsem se dozvěděl, že Petr Kofron jako nový šéf plzeňské opery hledá nové dirigenty do souboru a měl místo na půl úvazek dirigenta nebo asistenta dirigenta, nebo já už si nepamatuju, jak to se to jmenovalo. A dohodli jsme se s přítelem a dodnes kolegou Bronislavem Procházkou, že se o to pokusíme a rozdělíme si teda tu polovinu, každý dostane čtvrtinu. A tím jsme vlastně začali působit, nebo já začal působit tady v plzeňské opeře. Ten úvazek se postupně rozšiřoval, až teď je z tohoto 20leté působení na postu dirigenta opery. Což je samozřejmě neskutečná doba, taky bych si to nikdy nepředstavil jako předtím, ale je to prostě tak. Nic se s tím nedá dělat. Takže jsem začal jako operní dirigent a začal jsem... Moje první opera byla vlastně Mefistofeles a Rigoboita, což bylo moje první nastudování. Tuším, že někdy v roce 90 nebo 9, nebo tak nějak. 99 asi jako druhá opera. Takže to je moje srdeční záležitost, Bojtova opera Mefistofeles. No a díky Petrovi Kofroňovi jeho progresivní dramaturgii jsem se tady setkal s řadou zajímavých titulů, jako pro mě zajímavý byl Blout Josefa Bohuslava Ferstra, nebo světová premiéra Vety za Vetu Zdenka Lukáše a samozřejmě celá řada těch velkých operních titulů romantického repertoáru nebo i mozartovského repertoáru. Což vlastně jakoby nebyla doména Petra Kofroně, kdy potom začal dirigovat, ale díky tomu vlastně jsme se mohli dostat tady k těm různým hitům, jako je Madame Butterfly, Carmen, celá ta Pucciniho operní tvorba. Jsem za to nesmírně vděčný. A potom vlastně díky Madame Butterfly, kterou jsem tady také nastudoval, premiéroval, jsem se dostal do státní opery na hostování nejprve. To bylo v 2004, tuším. A od té doby vlastně jsem začal hostovat ve státní opeře Praha a později to taky přerostlo do úvazku dirigenta, kde působím dodnes. Teď už je to tady vlastně pod hlavičkou Národního divadla. Takže to jsou dvě operní instituce, kde pracuji v současné době hlavně.
Krásné instituce. No a protože máte rád toho Pucciniho, tak si můžeme pustit kousek z opery Turandot.
Sorriso, dolce mia fanciulla.
Vltavě posloucháte Telefonotéku z Plzně s dirigentem Jiřím Štruncem, který je mimo jiné už 20 roků stálým dirigentem opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A teď nás krásně naladil nahlédnutím do Pucciniho opery Turandot se hvězdným obsazením.
Ale Puccini vůbec patří mezi oblíbené operní skladatele. Turandot jsme tady před několika lety taky měli na repertoáru a tady ta ukázka, jedna z mých oblíbených, dostali jsme se do závěru prvního jednání, kdy Timur s otrokyní Liu přesvědčují Kalafa, aby se nepřihlásil k hádankám princezny Turandot, což samozřejmě neposlechná, zazvoní třikrát na gong, což tam je jasně markantní, a je to hvězdné obsazení Luciano Pavarotti v roli Kalafa, Timura zpívá Nikolaj Giaurův a Liu zpívala Montserrat Caballé. Celé představení nebo celou nahrávku řídí Zubin Mehta s londýnským filharmonickým orchestrem.
No, já jsem vyhlédla tady z hromádky kompaktních disků ještě nahrávku s Bojtovým Mefistofelem. Jste o něm
ano,
už mluvil?
Ano, Bojto, už jsem zmiňoval, Bojto, že to byla moje první opera, což samozřejmě patří těm srdečním věcem. Takže Bojto jsme tady hráli v titulní roli s Jevenem Šokalem, což na to mám velice milé vzpomínky, v režii Niny Vangely. A pro mě to prostě bylo úžasné období tady v plzeňské opeře, takže asi ta ukázka je prostě vybraná kvůli tomu.
Takže než si ale ukázku poslechneme, tak já bych ráda vyhlásila soutěž. Otevřeme plzeňskou linku. Otázka zní, jaký soubor založil a ke slávě dovedl sbormistr Jiří Štrunc, otec hosta dnešní telefonotek Jiřího Štrunce. Cena do soutěže je opět krásný kompaktní disk z díly Antonína Dvořáka, jsou tam cigánské melodie, a symfonie číslo 6 hraje Karlovarský symfonický orchestr pod vedením Jiřího Štrunce a zpívá Roman Janál. Takže k soutěži ještě připomínám, že posluchači mohou vyhrát v telefonotéce pouze jednou do měsíce. Volejte na plzeňské číslo 221 554 345. No a teď malý výlet do operního světa. závěr z opery Mefistofeles Arrigo Boito.
Ano,
CDčko ano. Jiřího Štrunce, mého dnešního hosta.
Ano, opět hvězdné obsazení. Oblíbených CDček. Je to podobné absolutistické obsazení jako v Turandot. Samozřejmě všichni poznají Luciana Pavarottiho v roli Fausta a Nikolaj Gaurova v roli Mefistofela. Zde představení řídí Oliviero de Fabritis. A je to teda úplný konec opery Mefistofeles, kdy Faust umírá a ta smlouva s Mefistofelem je tím pádem zrušená, protože věčné štěstí poznává jako podle Goethe až se styku s Bohem vlastně, nebo v té božské náruči. Takže může jít do nebe a nikoli nevyhraje prostě pekelník Mefistofeles. Tak to je moje oblíbená opera.
Takže jsme byli dvakrát v opeře a já myslím, že teď zase můžeme opustit divadlo a zamířit na koncertní pódia. Zeptám se, možná ta otázka je pro vás poprvé položena. Jaké dirigentské stupinky jste poznal? A z hlediska diváka jsou pohodlné, bezpečné, některé mají pevné zábrady, některé...
Konkrétně, ano, tuto otázku jsem ještě nikdy nedostal, ale je to opravdu celkem úsměvné, protože v těch stupincích je obrovský rozdíl.
Ano, a my teď přestaneme chvilinku o stupincích
ano.
A vezmeme si sluchátka.
Ano.
Máme posluchače. Haló?
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Tady Jitka Fajkusová z Karlových Varů. Já zdravím Jiřího Štrunce.
Taky zdravím.
Ano, v Karlových Varech, takže se známe osobně. A chtěla bych zodpovědět otázku,
ano.
Který sbor založil jeho tatínek, tak byl to pěvecký sbor střední pedagogické školy v Karlových Varech.
Ano.
Musím říct, že já teda jsem měla tu čest tam zpívat.
Ano, ano, vím, pamatuju si a je to samozřejmě správná odpověď.
Je to správná odpověď a já bych se chtěla připojit, že znám řadu studentů, třeba i mých žáků z hudební školy, kteří studovali na Karlovarské pedagogické škole a chodili do sboru pana Jiřího Štrunce, že jako sbormistra ho milovali a ten sbor to byla prostě srdeční záležitost, že na to nesmírně všichni rádi vzpomínají. Takže tolik asi. Takže jste se stala výhercem krásného kompaktního disku s Karlovarským symfonickým orchestrem, s Romanem Janálem, s panem dirigentem Štruncem. Děkujeme vám za zavolání.
Tak,
mějte
díky,
se moc
díky,
hezky a nashledanou. Nashledanou.
Já pozdravuju. Nashle.
Nashledanou.
Nashledanou a my se tady ve studiu teď zase vrátíme k těm stupínkům, jestli to
ano,
jde.
Ano, stupínky. Ono to nejsou asi jenom stupínky, ale samozřejmě to, na čem člověk stojí, celá přímo ovlivňuje i tu pohodu vlastně při tom uměleckém výkonu. Takže já myslím, že stupínky a zároveň orchestřiště a vůbec pódia jsou prostě nedílnou součástí té práce a je to velice různé, s čím se člověk setká. Od těch naprosto komfortních a bytelných a nepohyblivých a bezpečných stupínků až po ty skutečně vratké, kde člověk vlastně se bojí kamkoliv se posunout, přenést váhu, aby zaprvé nezpůsobil hluk, což je ta nejčastější vada, nebo v nejhorším případě nespadl ať už do publika nebo do orchestru. Ale skutečně se setkal s mimořádně jako raditními stupínky, ať už v orchestřištích operních, zejména, protože ty prostory nejsou vždycky ryze divadelní nebo ryze operní, ale jsou ty multifunkční a tím pádem to přináší prostě hrozně problémů, ale je to vždycky dobrodružství, na čem člověk bude stát a dirigovat.
A karlovarský stupínek byl bezpečný?
Karlovarský stupínek byl taky různý, protože lázně 3, kde sídlí Karlovarský orchestr, prošly obrovskou rekonstrukcí. V současné době hraje orchestr v Národním domě na naprosto jiném působišti, takže teď už je to naprosto komfortní a dříve taky, ale to mezidobí... Karlovarský stupínek je bezpečný, neboť se tam cítím doma a je to prostě pro mě naprosto pohodová taková věc.
My si teď poslechneme ukázku z kompaktního disku, který získala posluchačka. Tam hraje Karlovarský symfonický orchestr, zpívá Roman Janál. Poslechneme si tu krásnou píseň, Když mě stará matka, a neuslyšíte vrzání stupínku, protože bylo všechno v pořádku. Takže poprosím do režie Antonín Dvořák.
Thank you.
Na Vltavě posloucháte Telefonotéku z Plzně. Hostem je tentokrát, jak víte, dirigent Jiří Štrunc. Teď nám dirigoval Karlovarský symfonický orchestr, ale těch orchestrů v jeho životě bylo velká spousta. Orchestrů symfonických i orchestrů operních. Tak, pane dirigente, máte slovo.
Snažím se vlastně udržet tu svoji praxi nejenom v opeře, ale zároveň pracovat i se symfonickým orchestry, protože máme takovou českou vlastně specialitu, si myslím, že u nás jsou ty zavedené kategorie dirigentů a někdo je operní dirigent, někdo je symfonický dirigent a někdo, já nevím, jakýkoliv dirigent, což ve světě se naprosto nedodržuje a je prostě jenom dirigent, který diriguje všechny žánry a opera se tam nepovažuje za nic, vlastně by jakoby v úvozovkách podřadného, nechci to tady úplně bagatelizovat, ale trošku to tak u nás je, jakoby si myslím, v Čechách. Ale paradox tím tedy je, že jsem díky zájezdu plzeňské opery v roce 2003, kdy plzeňská opera měla své první japonské turné 6-týdenní, kde jsme hráli 3 tituly operní a měli jsme více než 20 představení, myslím, 24 dokonce. A poslední 2 představení byly představení Prodané nevěsty. A jedno z nich bylo v Takasaki, což je družební město města Plzně, na mojí spolupráci. A to shodou náhod navštívil manažer Gunma Symphony Orchestra, což je orchestr, který působí v Takasaki, je to druhý nejstarší japonský orchestr, obrovský symfonický orchestr s mávrovským repertoárem a tak. A o něco později mi přišel e-mail, že by rád mě pozval tady k tomu orchestru na hostování do japonského Takasaki. A tím vlastně začala moje spolupráce s japonským orchestry a vůbec s nějakou prostě japonskou agenturou, která mě tyto koncerty zprostředkovává. Takže díky plzeňské opeře, to paradoxní, vlastně jsem tam dirigoval jenom symfonické orchestry, žádnou operu, ale dostal jsem se tam díky operní produkci naší a jezdím tam tedy dodnes. To, což jsem nesmírně vděčný, protože samozřejmě japonské orchestry přináší obrovskou kvalitu a člověk jim nezávidí jenom vlastně tu technickou perfekci, prostě to vybavení, ale jako právě hlavně to vybavení nástrojové, vybavení koncertních sálů, vůbec to zázemí, které každý hudebník potřebuje pro svou práci, aby mohl prostě spokojeně a komfortně vykonávat, je tam na mimořádný úrovni. Vlastně jsem se s tím ještě nikdo jinde nesetkal, že všechno je možný a všechno je dostupný a všechno prostě je uděláno tak, aby se ty hudebníci cítili komfortně. Pro mě samozřejmě nejdůležitější ta akustika, což je úplně zázrak.
Takže to jsou takové krásné zážitky, ale vy jste tam zažil také horké chvilky.
No, já jsem měl několik horkých chvilek. Ono je, jedna z nich byla samozřejmě, a to byla ta asi nejhorší, byla ten moment toho zemětřesení 2011. A o tom už jsem tady kdysi mluvil v tom roce 2011 v plzeňském rozhlase, ale měl jsem ještě předtím takovou drobnou komplikaci, kdy vybuchla o rok předtím islandská sopka, tuším, a stovky evropských letů byly zrušeny, mimochodem jeden i můj let směr Japonsko, takže já jsem tehdy zůstal na pražské Ruzini před odletem do Japonska, ten koncert, který jsem měl naplánovaný v Tokiu, z Tokijskou filharmonií, jsem musel přeobsadit jiným dirigentem, který byl v Japonsku, já jsem se tam prostě nedokázal dopravit. O rok později jsem tam jel do Yamagaty, kde přišlo to obrovské zemětřesení, které se považuje za největší japonskou přírodní katastrofu v posledních 10 letech. I s ohrožením jaderné katastrofy vlastně v Fukušimě. Koncert byl zrušen, nebo lepší řečeno, oba koncerty byly zrušeny. A tehdy jsem vlastně vstoupil do jednání s tou agenturou, kdy celkem humorně, ale velice vážně mi sdělili, že oni mají prostě jakýsi svoje přísloví japonský, že když se něco stane 3x, takže už to je zákon vlastně a že já už jsem podruhé vlastně porušil jakoby tu smlouvu sice z vyšší moci, díky přírodním katastrofám, což samozřejmě nemůžu, ale že pokud se to stane ještě jednou, tak už samozřejmě nebudeme pokračovat té spolupráci s Japonskem a je to prostě tak, nedá se nic dělat. Takže naštěstí se to nestalo, ten další rok všechno proběhlo úspěšně a proto tam vlastně můžu dál pokračovat v té koncertní činnosti, což jsem nesmírně rád, že nevybuchla žádná sopka, země se netřásla.
Jaké tituly hrajete v Japonsku?
Tak samozřejmě jako český dirigent, tak Japonci vždycky vlastně preferují tu národnost toho člověka díky tomu, že jsem český dirigent a máme tu neuvěřitelnou jakoby banku, když to řeknu přeneseně, naší národní hudby české, která je prostě mimořádná a Japonci ji milují. tak vlastně ten repertoár je nesmírně široký a můžu tam jezdit převážně s českou hudbou. Ale nedělal jsem tam českou hudbu. Ty první koncerty byly i z jiné. Dělal jsem tam Bartoka, Kodáje, Lista, různou maďarskou hudbu, francouzskou hudbu, ruskou hudbu. Ale především to gro je v české hudbě, takže samozřejmě Dvořák je jejich milovaný skladatel. Všude zní Dvořák v Japonsku, všude od obchodních domů až po koncertní sály. A takže Dvořák. Rád bych tam dirigoval třeba Josefa Suka, to se mi ještě nepodařilo prosadit, protože přece jenom to pro ně není ten top, jakoby ten top nabídka. Prostě chtějí Dvořáka a Smetanu a Dvořáka a Smetanu.
A jak vy můžete zasahovat do dramaturgie? Jako rádce nebo?
Zase, ano, dají mi většinou k výběru několik programů, které všechny ale obsahují Dvořákovou symfonii. Takže to je to jedno, jestli samozřejmě ty poslední tři jsou ty nejhranější, ale pouští se i do těch ranějších, i do čtvrté, páté. Takže většinou to je samozřejmě Dvořák a v první polovině má člověk šanci něco ovlivnit a hrát něco i pro něj zajímavějšího třeba, nebo zajímavějšího. Je to prostě nějakou jinou hudbu než českou.
A pro vás jako pro dirigenta děláte radši starší věci nebo takové ty repertoárové tituly známé a nebo se pouštíte rád třeba i do uvedení soudobých skladeb, novinek?
Japonci jsou dost konzervativní publikum, takže zrovna tam si myslím, že ty novinky nemají úplně úrodnou půdu. Ale jako já osobně mám novou hudbu rád, nebo soudobou hudbu rád. Znám spoustu soudobých skladatelů, i díky vlastně otci, který celý ten život vlastně se přátelil s Petrem Ebenem a Zdeňkem Lukášem a byli to vlastně naši rodinní známí. Takže díky tomu jsem k tomu dostal od mládí vlastně vztah takový přirozený, že prostě soudobá hudba vzniká a musí se provozovat, jinak je mrtvá. Takže je to taková povinnost vlastně dělat i novější věci, nejenom hrát Dvořáky, které jsou prostě ověřené a vždycky budou úspěšní a vždycky to dobře dopadne, ale to dobrodružství vlastně objevovat novou věc nebo přivést do života něco, co ještě nikdo neslyšel, je vždycky osvěžující.
My tady máme další ukázku, vy jste vybral.
Ano, byla to otázka k hudbě, kterou mám rád vlastně, kterou rád poslouchám. Rád poslouchám klavírní hudbu, je to asi netypický, ale málo když si doma pustím opery a symfony, ale klavírní hudbu poslouchám rád. A ta ukázka je z Ravelova klavírního koncertu, který hraje Marta Argerich, řídí Claudio Abbado a hraje Londýnský symfonický orchestr. Je to koncert G-dur.
A my si pustíme třetí větu. Thank you. Hostem dnešní telefonotéky z Plzně je Jiří Štrunc, dirigent orchestrální, ale také operní. Pane dirigente, které inscenace jste měl rád, na které rád vzpomínáte?
Tak člověk, když to potom zpětně vidí, tak vzpomíná skoro na každou inscenaci, kde prostě na každé inscenaci prožil svůj kus života, vložil to v svoji práci a tím pádem ní získá vztah, který je neměnný. Ale jsou inscenace, které ať už to tím samotným dílem prostě člověka zaujmou, nebo nějakou prostě jinou věcí, jako je třeba spolupráce s různými lidmi, ať jsou to solisti, zpěváci nebo režiséři, to především vlastně, protože vlastně dirigent s režisérem určuje ten tvar inscenace, jak bude vypadat, což vlastně velice rád vzpomínám právě na toho Blouda, jako by Josefa Bohuslava Förstera, což je opera, která se vůbec nehraje v Čechách vůbec. Petr Kofron prostě našel a prosadil, což angažoval toho režiséra Matěje Dočekala, který byl ještě nedávno šéfem činohry Národního divadla. A to byl zrovna člověk, který ač nehudebník, ač nikdy nedělal operní inscenaci, tak přesto vlastně obsal takovou muzickou nějakou kvalitu i tu hudební, kdy to představení prostě pro mě dýchalo vlastně hudbou. I je to divný, ale u řady prostě režisérů, kteří jsou hudebníci a jsou vystudovaní, se to člověk jakoby nedočká tady té symbiozy vlastně, nebo té citlivosti vlastně na tu hudební stránku. A tady se to podařilo. A byla samozřejmě řada dalších. Potom člověk rád vzpomíná ty instalace, které třeba hráli v Japonsku, ať už to byla Carmen, Butterfly, samozřejmě na ty české opery, Smetany, Tajemství, Dvě vdovy. Rád vzpomínám na paní režisérku Kališovu, kterou jsem měl několik inscenací, ať už to byly Così fan tutte Mozarta, nebo právě ty dvě Smetanovy Dvě vdovy. A je to strašná spousta. No. Těch inscenací bylo víc než 50 a člověk si obtížně vzpomíná. Ve Státní opeře jsem měl tu čest nastudovat Verdiho Macbetha v předloňské sezóně, třeba 2015 s Martinem Čičvákem, což vlastně i přes tu kontroverzní reakci kritiků i publika, tak samozřejmě to člověk vzpomíná rád, jako na každou prostě svoji práci. Byli jsme s ní v Litomyšli celkem úspěšně, takže to je taková, ty operní scénace vždycky prostě jak jsou dlouhodobí, nebo ta etapa toho nácviku a studia předtím je několika měsíční minimálně, tak člověk prostě k tomu má vždycky osobní vztah. No jak jsem říkal předtím, prostě moje snaha je udržet se i v té symfonické linii, vlastně, aby člověk nestratil repertoár a mohl se věnovat. Přece jenom ta práce se symfonickým orchestrem je malinko v jiném duchu. Řekl bych, prostě ta preciznější, je to lehce, to je špatně řečeno preciznější, jako by to v opeře nebylo precizní, ale ten běh prostě symfonického orchestru je jiný. Je to od pondělka do pátku, když to řeknu úplně paušálně, nebo od středy do pátku, to je jedno. Prostě je to pár zkoušek a koncert s jedním obsazením a člověk se prostě může věnovat detailům ze dne na den, což opera vlastně tím svým uspůsobením neumožňuje. Takže to mám vlastně na té symfonické věci rád a proto vlastně rád hostuju, ať už ve Varech nebo v Japonsku nebo i u jiných orchestrů. Hostoval jsem v Moravské farmonii ve Zlíně, v Norimberg, u norimberských symfoniků, u řady českých orchestrů, FOK, různých v Teplicích, prostě různě, no, je to
a
moc.
A u Plzeňské filharmonie.
A u Plzeňské filharmonie. A zejména se těším na závěrečný koncert Haydnových slavností, ano, nebo Haydnova festivalu.
Vy letos budete zahajovat s různými orchestry.
Ano. To se nám daří celkem často. Z těch 25 let jsem asi dvakrát chyběl, jenom právě díky japonským turné, takže 23krát jsem to dirigoval já, ale teď mám tu čest i zakončovat. A je to vlastně dílo, které je mimořádné a je to Haydnovo stvoření, Takže myslím, že to datum je 24. září.
Neděle 24. září bude kostel, říká se tam, u redemptoristů na Chodském náměstí, kostel svatého Jana Nepomuckého, poctěn touto událostí, závěrem Haydnových hudebních slavností. Ještě jednou zopakuji tu adresu www.haydn-festival.eu. No a jaké máte, pane dirigente, ještě další plány do budoucna?
Plány do budoucna je samozřejmě opera. Opera nás, v Plzni nás čeká světová premiéra opery Jakub Jan Ryba, což je nikoli autor, ale název opery. A skladatelem je Miroslav Kubička, což je profesor harmonie a teoretických předmětů a skladatel samozřejmě na Dejlově ústavu v Praze. Už je to dlouhý leta tahne vlastně ta objednávka této opery a tento rok se to skutečně zrealizuje. A máme v říjnu premiéru a bude to režírovat pan Tomáš Pilař, náš šéf opery, pod teda mou taktovkou, já to budu dirigovat. Tak to je takový hlavní plán. Pak samozřejmě Haydnovo stvoření, no. Pak různé hostování u symfonických orchestrů a to mi zatím na tu nejbližší budoucnost úplně stačí.
Přesně tak. Vážení a milí posluchači, poslední slovo dnešní telefonotéce z Plzně dáme Mikuláši Kraftovi a jeho dílu 13. pro violončelo a orchestr. S plzeňskou filharmonií bude hrát Jiří Hošek, u dirigentského pultu bude Jiří Štrunc, jak jinak. A tomu bych ráda poděkovala za návštěvu a popřála bych mu mnoho elánu do všech těch aktivit a mnoho dalších úspěchů na muzikantské dráze.
Děkuji mnohokrát za pozvání. Díky.
A s vámi se, vážení a milí posluchači Vltavy, rozloučíme. Od jednoho mikrofonu Zuzana Zatloukalová a od druhého Jiří Štrunc. Naschledanou, přejeme vám hezký zbytek dnešního dne.